Päivän evankeliumin Johanneksen evankeliumin luvusta 6 jakeesta 1-15 nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus lähti Galilean järven eli Tiberian järven toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan, mutta Jeesus tiesi, että he aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämä Jeesuksen suorittama ruokkimisihme tuhansille on ainoa tunnusteko tai ihme, joka mainitaan kaikissa 4 evankeliumissa. Kertoo sen tärkeydestä. Jotkut raamatun opettajat ovat sanoneet jopa, että tämä ihme ja sitä seuraava Johanneksella oleva Jeesuksen oleminen elämän leipänä on avain koko evankeliumin ymmärtämiseen, ainakin Johanneksen evankeliumin ymmärtämiseen. Kyllä Jumala koettelee opetuslapsia, koettelee sinua ja minua. Hän koettelee sanoin ja koettelee teoin. Hän tiesi kyllä, mitä hän oli tekemässä ja kuitenkin hän kysyi, että mistä ostaisimme heille leipää riittävästi. Jeesus tietää, hän tuntee, mutta hän koettelee ja haluaa saada meissä ikään kuin myös mielen ja sydämen liikkeelle, että me tarkistelisimme ja tunnustelisimme, mitkä ovat meidän mahdollisuutemme ja usein näemme sen ja tunnistamme ja tunnustamme, että ei meidän tekomme, ei meidän voimamme riitä. Jeesus käskee asettumaan syömään, käskee aterioimaan, niin kuin rinnakkaisissa evankeliumeissa sanotaan. Sehän juutalainen tapa aterioida on aterioida kylellään. Ja siinä, kun käsketään ihmisten asettua aterioimaan, niin ruoasta on vielä muuta tietoa kuin, että on 5 leipää, ohraleipää kaiken lisäksi, joka on köyhän kansan ravintoa. Sitä, joka vähän saattaa vatsassakin aiheuttaa pientä ongelmaa ja 2 kalaa. Mutta kun Jeesus käskee aterioimaan, niin kaikille riittää ja riittää yltäkyllin. ihmiset ovat niin ihmeissään siitä, että ovat valmiit Jeesuksesta tekemään kuninkaan. Ja Jeesus seuraavana päivänä, kun Kapernaumissa juttelee muutamien näiden ihmisten kanssa, niin sanoi, että ette te häntä siksi etsi, että olisitte niin kuin hänestä kiinnostunut, vaan siksi, että saitte syödä. Saitte kylliksenne. Ja aina on niitä ihmisiä, jotka etsivät Jeesuksesta vain tämän elämän tarpeiksi. Että hän tämän elämän asiat järjestäisi, että hän huolemme poistaisi ja murheemme, mutta että iankaikkinen elämä, mihin Jeesus haluaa meidät johdattaa, niin se jää ikään kuin piiloon, jää ikään kuin katveeseen. Jeesus itsehän sanoo myöhemmin, että hän on elämän leipä, joka hänen luokseen tulee, ei koskaan ole nälissään, joka hänen uskoo enää koskaan ole janoissaan. Ja sitä, joka hänen luokseen tulee, hän ei aja pois. Mutta ihmiset, jotka haluavat hänestä tehdä leipäkuninkaan tai narrien kuninkaan tai tämän maailman kuninkaan, niin siihen Jeesus ei suostu. Sen hän todisti myös Pilatukselle elämänsä illassa viimeisenä, tai itse asiassa viimeisenä aamuna, kun hänet vietiin Pilatuksen eteen, että oletko sinä juutalaisten kuningas. Ja Jeesus sanoo, että sinäpä sen sanoit, että mutta minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se olisi, niin minun omani olisivat puolustaneet ja olisivat taistelleet. Mutta hänen kuninkuutensa on iankaikkista kuninkuutta. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta. Armon, rakkauden, rauhan valtakunta. Se ei ole tästä maailmasta eikä tässä maailmassa. Mutta sinne Jeesus haluaa sinut ja minut viedä. Me kuulimme vanhan testamentin sana, joka lausutaan usein, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jumala haluaa pitää huolen meistä ja pitääkin huolen. Hän on voimallinen siihen ja hän näyttää sen usein. Mutta niin kuin hän koetteli Israelin kansaa, koetteli, että olivatko he miten he käyttäytyivät. Hän piti heitä nälässä ja sitten antoi mannaa heille syödäkseen. Ja sitä mannaa riitti. Jokainen aamu, aina siihen päivään asti, kunnes se tuli luvatun maan rajalle. Läpi koko autiomaan riitti leipää ja riitti vettä. Ja se on myös vertauskuva meidän vaelluksesta, meidän elämästämme. Kyllä me kuljemme läpi vaikeuksien. Välillä on nälkä tai puutetta jostakin vedestä tai ruuasta. Kyllä me tiedämme, että monenlaiset vastoinkäymiset, rukouspyyntöjen paljouskin kertoo usein siitä, että halutaan, että Jumala jonkin asian elämässä järjestäisi. Usein niitä on monta. Sydämme täyttyy välillä pyynnöistä ja huokauksista, mutta Jumala kuulee ja näkee kaiken ja haluaa antaa avun, mutta kyllä hän koettelee sinua ja minua, että turvaammeko häneen itsensä tähden vai haluammeko häntä ikään kuin avuksi vain johonkin vaivaamme tai ongelmaamme. Martti Luther jo katekismuksessaan, kun hän selittää Isä meidän -rukousta, joka tänäänkin, niin kuin kaikissa Jumalan palveluksissa rukoillaan, selittää, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin hän selittää sitä, että elämän leipä ja jokapäiväinen leipä on muutakin kuin ruoan ravintoa. Jumala, joka pyytämättäkin jokapäiväisen leivän antaa kaikille, myös pahoille ihmisille, mutta tässä rukouksessa rukoilemme, että hän auttaisi meitä käsittämään tämän ja vastaanottamaan jokapäiväisen leivän kiitollisina. Ja mitä tämä jokapäiväinen leipä sitten on? Vastaus. Kaikkea, mitä ruumiimme, ravinnoksemme ja muutenkin välttämättä tarvitsee, siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo, aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Aika pitkä luettelo ja sitten vielä tulee lopuksi, että ja kaikki muu sitten tämän kaltainen, että mutta tästä kaikesta Jumala haluaa pitää huolen. Ja silti hän haluaa, että me näitä kaikkia rukoilemme, että me niitä kannamme Jumalan eteen, että hän näkisi sen, mitä meidän sydämessä on. Koska siitä hän on kiinnostunut. Ja siitä hän on kiinnostunut, että hän saisi viedä meidät taivaan kotiin. Sinne, minne Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille sijaa. Mutta sitä ennen kuin me täällä matkalla kuljemme, niin kuin Johanneksen evankeliumi sieltä alkujakeista, alusta lähtien, niin pysähtyy ikään kuin tämän pienen sanan äärelle, että pääsiäisjuhla oli lähellä. Pääsiäinen, ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen. Eli se, miten paljon hän joutui kärsimään sinun tähtesi ja minun tähteni ja miten hän sen halukkaasti teki. Hän kertoi, että hän tuli tänne maailmaan kuollakseen. Hän on Jumalan karitsa, joka poissottaa maailman synnin. Se on jo siellä ensimmäisessä luvussa. Sitten hän jatkaa siitä, että no ehkä tärkeimmät on se, että jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää luvussa 12. Ja toisessa luvussa, mutta varsinkin kolmannessa luvussa tulee se kohta, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen autiomassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, sinua ja minua niin, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa sitä tuomitsemaan, vaan sen pelastamaan. Sitä, joka uskoo poikaan, ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, sillä hän ei ole uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomi on tämä, valon tullut maailmaan, mutta pahojen töidensä tähden ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa. Tämä on se meidän ongelma. Ei vain heidän aikalaistensa ongelma, vaan meidän ongelma, että me rakastamme luonnostamme pimeyttä. Se on vaikea sana ja se Norvannonkin mukaan on hänen mielestään järkyttävin kohta, että ihminen ylipäänsä rakastaa paholaista ja pahaa. Tai Jumala haluaa meissä vaikuttaa tahtonsa niin, että hän ottaa pois kovan kivisen sydämemme ja antaa tilalle lihasydämen. Mutta valitettavasti se tuntuu kestävän läpi tämän koko kristillisen elämän kilvoituksen ajan. Ikään kuin joka päivä joutuisi heräämään siihen, että jokin kova kylmä on tullut tänne rintaan tilalle, että siellä ei olekaan se rakkaus ja lämpö, jota lähimmäiset tarvitsevat ja jota Jumala odottaa. Että joutuu ikään kuin riisumaan ja riisuutumaan ja viemään Jumalalle sen, että ei tästä taido tulla mitään tästä omasta kilvoittelusta, omasta elämästä. Ja siinä joutuu tehdä sen turvallisen asian, jota Luther kysyy tai kutsuu autuaksi vaihtokaupaksi, eli antaa sen oman turmelluksensa Jumalalle. Minkä valo on paljastanut, sen veri puhdistaa. Eli kun näkee pienenkin viittauksen siihen, että kaikki minussa ja sydämessäni ei ole oikeassa järjestyksessä ja oikea Jumalan edessä. Että Herra, armahda minua syntistä. Niin siihen jo Jumalan armo tulee ja tarttuu, että olet turvallisin mielin. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Me tarvitsemme sitä evankeliumin sanaa aina uudestaan ja uudestaan, että vaikka meidän syntimme ovat kuinka verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat villavalkoisiksi. Jumala puhdistaa ja uudistaa, ja joka syntinsä tunnustaa, hylkää, saa armon. Jos me sanomme, että me emme ole syntiä tehneet, me teemme Jumalasta valehtelijana. Mutta Jumala haluaa, että me elämme siinä synnin tunnustuksessa. Ja kun Johanneksen kirjeen ensimmäinen luku sanoo, että ja jos me tunnustamme syntimme, niin Jumalan veri puhdistaa meidät kaikesta. Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se puhdistaminen on presence-muodossa. Sinä elät anteeksiantamuksen armossa ja pelastuksen ilossa. Ja vielä siitä Jumalan huolenpidosta, joka tässä on minusta aivan keskeisenä. Minusta yksi rakkaimpia psalmeja, psalmi 37, jossa tämä Jumalan huolenpito toistuu. Siinä sanotaan, että anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen, hän pitää sinusta huolen, jakeessa 5. Ja sitten jakeesta 18. Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä. Jokaisesta päivästä Herra pitää huolen. Vaikka se ei aina siltä näytä, se ei aina siltä tunnu, niin hän pitää huolen jokaisesta päivästä. Ja kun me matkoiltamme palaamme, Herra kysyy opetuslapsiltakin, että puuttuiko teiltä mitään. Ei puuttunut. Heidän perintöosansa ei koskaan häviä. He eivät kärsi puutetta kovinakaan aikoina. Nälänpäivinä heillä on kyllin syötävää. Jumala haluaa, että me kuljemme hänen johdatuksessaan, että me uudelleen ja uudelleen tuomme hänelle tarpeemme. Jokaisen asian, pienen ja suuren. Uudestaan ja uudestaan, vaikka se tuntuu saman rikkinäisen levin pyörittämiseltä, niin Jumala ei väsy siihen. Jumala ei väsy siihen, että hän kuulee meidän huokauksemme ja tunnustuksemme. Uudelleen ja uudelleen hän sanoo, lapseni, ole turvallisin mielin. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Me emme elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Rikkaat hän lähettää kyllä tyhjin käsin pois, mutta äiti Marian tavoin voimme sanoa, että nöyrät hän ruokkii ruokkii runsain määrin hyvyyksillään. Nöyrät Jumala ruokkii runsain määrin hyvyyksillään. Ja toinen äiti Marian opettama asia on se, että kerromme puutteemme Kaanaan häin tavoin Jeesukselle. Heillä ei ole. Ja sitten se asia, mitä heillä ei ole. Tai minulla ei ole. Jumala sitten toimii omalla parhaalla tavalla, ja se on usein parempi tapa vielä kuin se, mitä me itse olemme ajatelleet. Mutta Jumala toimii sinun elämässä ja toimii minun elämässäni. Ennen kaikkea hän haluaa valaa sydämeen rohkeutta, rauhaa ja iloa, että saat elää turvassa, turvallisin mielin, sinua kantavat iankaikkiset käsivarret. Niihin käsivarsiin saat jäädä ja niissä käsivarsissa saada levon. Herran armon ja rauhan haltuun.